Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. У Мікалая Тухавіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Скарэктаваны генеральны план Менска плануецца ўнесці на зацвярджэнне прэзідэнту. Прыватныя гаспадаркі і калгасы па ўсёй Беларусі церпяць ад наступстваў залеваў. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатун. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прыняў прысягу на другі тэрмін. Цырымонія адбылася ў парламенце краіны. Ля будынку сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае перамогі Ахмадзінежада на выбарах 12 чэрвеня. Паведамляецца аб сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй і членамі праўрадавай арганізацыі Басыч. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў паўночнай Карэі, вярнуліся ў ЗША. Самалёт журналісткамі і былым прэзідэнтам ЗША Білым Клінтонам прызямліўся ў Каліфорніі. У амерыканскай адміністрацыі заявляюць, што Пхеньяну не прапаноўваліся саступкі ў справе паўночна-карэйскай ядзернай праграмы ў абмен на вызваленне журналістак. 8 чалавек пацярпелі ў выніку аварыі самалёту Airbus А-320 у парыжскім аэрапорце Арлі. У лайнера, які накіроўваўся ў гішпанскі горад Аліканте, перад узлётам загарэўся рухавік. 165 пасажыраў былі эвакуаваныя пры дапамозе надзіманых трапаў. Васьмёра з іх пры гэтым атрымалі апёкі. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон пачала 11-дзённую паездку па Афрыцы. Выступаючы на канферэнцыі ў сталіцы Кеніі Найробі, яна падкрэсліла, што эканамічны рост у Афрыцы немагчымы без барацьбы з карупцыяй і ўмацавання прававой сістэмы. Пры гэтым яна скрытыкавала кіраўніцтва Кеніі за недастатковы прагрэс у гэтых галінах. Прынамсі, два чалавекі загінулі на захадзе Пакістану ў выніку ракетнага ўдару, нанесенага, як мяркуецца, беспілотным самалётам ЗША. Пакістанскія сілы бяспекі паведамляюць, што забітыя баевікі. Паводле іншых звестак, сярод забітых жонка мясцовага лідара талібаў Месхуда. Камандаванне міжнароднай кааліцыі ў Афганістане настойвае на тым, што 4 чалавекі, забітыя ў выніку авіяўдару ў правінцыі Кандагар на поўдні краіны, былі баевікамі. Вайскоўцы адкідаюць сцверджанне мясцовых жыхароў, што забітыя былі цывільнымі асобамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня, у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Калі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
В условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые.
Намер Кремля одноособно кировать усими процессами у организации домовы об коллективной безпеции, скорочено АДКБ, сутыкнулся с супротивом Ташкенту и Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Вагі ён не набірае. Яго адведалі сястра і пляменніца. Вось што высветліў у лекаркі валадаркі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Недавно з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма.
Яму яшчэ цяжка. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заявак на атрыманне страховак. Фермери по компенсацію не зверталися. У Мінську на 81-м годі життя помер відомий мовознавця і викладчик-латиніст Владимир Шатон. У перекладі Владимира Шатона побачила світ поема «Пісня про зубра» на білоруській мові, а так само «Нова земля» Якуба Колоса по-латинську. Говорить викладчик Олесь Жлутка.
Судовно розмовляє по-німецьку, по-ангельську, по-французьку. Ведаю, що вивчав японську і в останні роки захоплявся китайською. Мене в ньому завжди захопляла його вельми велика метанакерованість. Мене здивляло просто, як він мог знаходити час на то, як підтримуючи таким робочим стані таку велику кількість мов. Студенти про його відзивалися з великим захопленням. Ну, я про чат його сам по собі вельми сябровський, вельми відкритий, щирий чоловік. Це цілий сусвіт.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Білоруський урад признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. Праз тиждень після підписання відповідної постанови Совет міністрів адмінів її. На такий крок урадовці пішли після непосреднього вмішання Олександра Лукашенки до чиновників ягоної адміністрації. Ці потерпіла репутація ураду у виніку вимушеної капітуляції. Міркування експертів вислухав Ігор Корній.
Фінансовий аналітик Сергій Чалий каже, що тепер треба розібратися, чи не відноситься історія зі спробою нейтралізувати посередників до шерегу так званих постановочних. Мовляв, добрий президент черговим разом сорвав пляни сквапних подначалених. Але щодо позиції Сауміну, то експерт переконаний, у любим випадку вона моцно похиснулася.
Не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цена назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давай исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в углите можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Керовник агентства деловых сувязяў Валянтин Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што это государственное. Потому что если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят в барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем усе ж кировались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчные документы? Экономист, кіраўнік Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін адказвае катэгарычна.
Нічым. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, все изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отводить.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных даних економічних наступстваў, сярод яких прагназавалася банкрутства бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама у выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Чому стало магчимим прыняцё такога скандальнага урадавага дакументу? Гэтую праблему Протягнуть, обмерковать эксперты свободы хвилину про сем.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
І незабаром ми пропонуємо вибрану передачу. Ви почуєте архівну гуторку Міхася Скобли з Олександром Феодутом. А зараз у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Беларуская прокуратура распачала следства супраць новых асобаў у гучнай справе «Беларусь-Калію». Усе абвінавачанні тычацца паставак на прадпрыемства абсталявання, якой не адпавядае патрабаванням бяспекі. Перадае Любоў Лунёва.
Следчыя генеральнай прокуратуры лічаць, што на Беларусь-Калі дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў «Белросмаш» за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расійскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі «Беларусь-Калію» на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага «Беларусь-Калію» – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжываннях службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі генеральная прокуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратуры распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы прокурор управлення інфармацыі генеральнай прокуратуры Лілія Денісенка.
За 7 месяцев 2009 года зарегистрировано преступление коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічыць, что колькасть криминальных справ по поводу коррупции тлумачится станом речи в Украине.
Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не паводле прынцыпу кампетэнтнасці, а паводле прынцыпу найбольшага кампрамату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну вот цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі.
На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых асоб яшчэ не патрапілі ў суды.
Паведамляла Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Званкі на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. У ефіри «Ваша свобода», виніки дня. Які політичні і іміджеві наступства для Білорусі буде мати історія з з'явленням і адміною постанови Ураду номер 991? Чому стало магчимим прийняття такого скандального документу, який мог розбурити усі наладжені економічні процеси в країні? Ці набив Олександр Лукашенко політичні дивіденди, загадавши адмянити гэтую постанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Теперь, коли сумно ведомая постанова Урада 991 уже отмененная, можно поговорить про наступствы всей этой истории. Чему в уголе стало махчимым принятие такого скандального документу, який, на думку многих, мог разбурить усе налаженные экономичные процессы Украине? На вашу думку, какие есть и какие повинны быть политичные наступствы всей этой истории? Светлана Калинкина, как вы лишите?
Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта толькі віна Сергія Сідорскага, але думаю, што прэм'ер, міністр эканомікі будуць ахвярамі прыняцця гэтай пастановы і, на мой погляд, адстаўкі ва ўрадзе зараз вельмі-вельмі магчымыя. Хаця усе мы ведаем, што ні адна пастанова ўрада не выходзіць без узгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта, з бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі прэзідэнта па эканамічных пытаннях. Таму я проста не сумняваюся, што і Александр Лукашэнка, і ягоная адміністрацыя пра гэты дакумент ведалі.
Ну, ось гэтая пастанова настолькі была сырая, што ўсе чакалі спачатку тлумачэнняў альбо ўрада, альбо хаця б міністэрства эканомікі, што проста, ну, дае падставы для неких конспирологичных теорий, что именно выход этой постановы, можно сказать, как подстава для того, как потом кого-то звольнить, бо настолько она была юридично неподрихтованная. Такие аспекты вы не разглядаете?
Нет, такие аспекты я не разглядаю, бо таких постанов у нас на самой справе досить шмат, и я бы навод нагадала некольки указов президента, которые отменялись на наступный же день. Такая сама система принятия решений, авантурная, без разликов специалистов, нахрапом выканаць некае заданне. Вось зараз нахрапам выконвалі заданне па змяншэнню паказальнікаў імпарту і разгрузкі беларускіх складоў. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі.
Дзякую, Светлана. Сергій Балыкін, ваше меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняцце гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы?
Ну, чаму стала магчыма, відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не мае ніякага эканамічнага сэнсу, калі шмат пасярэднікаў, яны паміж сабой канкуруюць і цены ідуць уніз. Якія ёсць гарантыі, што гэта не будзе ў будучыні? Да ніякіх няма гарантыяў. Палітычнае наступства гэтай пастановы яны вельмі кепскія. Яна сапсавала інвестыцыйны імідж нашай краіны. І так ніхто не верыў у нашу стабільнасць і прадказальнасць беларускага заканадаўства. Ёсць яшчэ адна падстава для сумненняў і вельмі такая добрая падстава.
Калі гаварыць пра не толькі эканамічныя, пра што сказаў Сергей, але і палітычныя наступствы гэтай гісторыі, то хто тут выйгрышы, хто пройгрышы? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмініць гэтую пастанову ўрада, ці магчыма ён яшчэ сёння-заўтра скрытыкуе некаторых прадстаўнікоў ўраду і на гэтым будзе набываць палітычныя ачкі? Хто павінен стаць ахвярным казлом ва ўсёй гэтай гісторыі? Светлана, як вы лічыце?
Калі гаварыць пра нейкія дывідэнды, то я думаю, что ни Александр Лукашенко, ни нехто в его отношении никаких дивидендов не отримали в этой ситуации, бо У нормальной краіне такая ситуация ввогуле была немагчыма б. Але бізнес-супольнасць, але прадпрымальніцкія саюзы, але незалежныя СМІ, якія адназначна адразу ж выказаліся з рэзкай крытыкай, адразу пралічылі наступствы прыняцця гэтай пастановы. Мне здаецца, пасля ўсяго, што адбылося, будуць больш верыць у свае сілы і больш верыць у сілу сваіх зваротаў і сілу свайго пратэста. Ці будуць ахвяры? На самой справе вельмі цяжка сказаць, бо у гэтай пастанове ёсць і рацыянальнае зерне. Ненармальная сітуацыя, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цэмент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але ў нас ёсць пасрэднік, у яго у паўтары разы прадукцыя даражэй, купляйце там. Наколькі я ведаю, у тым ліку і такія сітуацыі хацелі гэтай пастановай ліквідаваць. Бо ситуация сапраўды коррупционная и ненормальная. Іншая справа, як гэта было зроблена и який у выніку документ атрымаўся. Мне здаецца, что ўвогуле ўсё, что адбываецца ў гэтыя цяжкія часы крызісныя, сведчыць про тое, что эканамічны блок урада Александра Лукашенко просто непрацаздольны. Ён не можа працаваць у таких умовах. Ён можа працаваць ва умовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва умовах стабільнасці і команд на экономике. Яны просто не отповедают сегодняшнему часу.
Сергей, в своем блогу на Тутбай вы писали, что Александр Лукашенко так само виноват и во всей этой истории. Олег, это ваше уражение, насколько, на вашу думку, это может быть уражением большести насильства? Мне кажется, что как раз Александр Лукашенко может выступить как выратовальник предпринимателя, выратовальник всей Украины от такой ситуации, которая могла возникнуть от реализации этой постановы.
Лукашенко паспрабуе гэта зрабіць. І магчыма, у яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых же самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашенко не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашенко асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех.
Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было і рацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі?
Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку. Эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйная схема, таму што грошы і так яго.
Сергей Балыкин и Светлана Калинкина у «Экспертизе свободы» отказывали на пытанні Виталя Цыганкова. А зараз слово Татьяне Поклад.
Перший выпуск бакалаўраў, якія пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца, а вось што рабіць з дыпломам. Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць, і чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ. Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у новой передаче «Белорусское замежжа».
Это передача у эфира «Хвилина у праз 20». Ну а зараз музычная программа Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадваю, что на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хулиганство Андрея Хадановича. Дарэчы, пачынаў Андрэй пісаць па-расейску, але нешта яго прымусіла звярнуцца да мовы продкаў. Што ж паслужыла такім шчаслівым штуршком?
Некалькі колькість сяброў, якіх з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіч, Міколы Раманаўскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовай, нашай мовай валодалі. Гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларус усё-ткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя нейкія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі. А расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. І не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хаданавіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулаў.
Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд, і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Пазваню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў татказнік не кажы. Пісаў табе милосны ліст, ты мне адказваеш, ну ты і прыкаліст. Пасем памыла кожны сказ, але ва мне агонь кахання не пагас. Я прачытаў Дюма і Юго, цяпер пішу то Эсмеральдзе, то Марго. Ты кажаш мне, што я хамло, а я ў адказ, няма таго, што раньш было. Без цябе вяроўкай мыла, без цябе у все в житті.
Ваша свобода – выники дня. Полгодинное подсумование выходит у эфир о 19, 21 и 23 годинах. Повтор наступной раницей. Заставайтесь со свободой. И еще нагадаю, что одночасово с початком нашего вечерового эфиру починая свою працу незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». От 21.20 глядите документальный фильм «Белорусский лес», что расповеде про сустречу выбитных представников белорусской диаспоры. А позднее от 21.50 ток-шоу-форум с горячей дискуссией на тему «Шлюб по разлику». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на «Белсате».
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов далее Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Белорусский урад признал помылковой спробу ликвидовать институт посередництва. Простый день после подписания постановы номер 991 Совет Министров скасовал ее. По воле экспертов, отмена урадовой постановы припинила шерех непожаданных экономичных наступств, в сирот яких банкротство большини оптовых компаний, закрытие замежных представниц и отток инвесторов. У Миколая Автуховича, який 3 тижні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаются проблемы со здоровьем, и он не набирая ваги. Вязня отведали сестра и племенница. 8 жнивня сповнится полгода, як у Волковыску поводля винувачення у подпале дому милиционеры были арештованы Миколай Автухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Скорректованный генеральный план Менску будет унесен на затвердження президенту. Як поведомив сегодня представник Мингарвика Канкаму, план предугледжує поширення території Мінську за межі кольцевої автодороги, а так само розвиття нових жилих районів, що мисліться Тарасова, Дігтяровка, Новий Двор і Єльниця. Планується так само знос старої сядібної забудови у шерегу районів столиці з наступною побудовою нових сучасних кварталів. На хвалях свободи вислухайте новини. Зараз основное международное повідомлення. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад прийняв присягу на другий термін. Церемонія відбулася у парламенті країни. Ля будинку собралися сотні прихильників опозиції, яка не признає перемоги Ахмадінежада на виборах. Повідомляється об сутикненнях демонстрантів з поліцією і членами проурадової організації «Басич». Дві американські журналістки, визволені у Північній Кореї, вернулися у США. Самоліт з журналістками і былим президентом США Биллом Клинтоном приземлился в штате Калифорния. У американской администрации заявляют, что Пхеньяну не пропоновывались соступки у справе полночно-корейской ядерной программы в обмен на вызволение журналисток. Держсекретарка США Гиллари Клинтон начала 11-дневную поездку по Африке. Выступающая на конференции в столице Кении Найроби, она подкреслила, что экономичный рост у Африки немогчимый без борьбы с коррупцией и умацывания правовой системы. При этом она скритиковала керовництво Кении за недостатковый прогресс у гэтых галинах. Российские войскоўцы допускают махчимое знаходжение субмаринов военно-морского флоту России ля берегов США. Комментуючи поведомление газеты New York Times об двух зауваженных ля усходнего узбережья США подлодках, наместник начальника генштаба Анатоль Наговицын назвал нормальным процессом далекие походы и патрулювання чужих берегов атомными субмаринами.
Гэта Радио Свобода, працягваем программу. Неўзабаве о перадачы Татьяны Поклад про плюсы и минусы замежных дипломов бакалаўраў для беларусаў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на наших хвалях тягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 5 траўня 1905 года. Міхась Скобла гутарыць з публіцыстам Александрам Фядутам.
Александр Лукашенко. Биографичный портрет. Так называется недавно выдаденная книга про первого президента Беларуси. Ее автор Александр Феодута сегодня наш гость. Александр, ваша книга не первая из тех, где главный герой Александр Лукашенко. Тут можно сгадать и выпадкового президента Светланы Калинкиной, и Павла Шарамета, и шкловские страсти Ольги Павловой, и то же нашествие, довольно популярное сегодня. А чем ваш твор отрознивается от попередних?
Я попробовал осенсовать, чем является Александр Лукашенко в нашем житті и в житті нашей краины. Асэнсаваць не толькі як і дзякуючы чаму гэты чалавек прыйшоў да ўлады, але і чаму ён аказаўся здольным утрымліваць гэту ўладу ўжо больш за 10 гадоў. З тых кніг, якія вы назвалі, я магу сказаць, што першай спробай напісаць больш-менш сур'ёзна пра Лукашэнка была кніга Вольгі Паўлавай. Гэта значны мемуарны твор, на які зараз ўжо будуць спасылацца ўсе, хто займаецца Лукашэнкам. Другая кніжка, пра якую вы згадалі, кніжка Светланы Калінкіна і Павла Шарамета, гэта памфлет, таму што толькі памфлет можна было назваць выпадковым прэзідэнтам. Лукашэнка чалавек не выпадковы на прэзідэнцкай пасадзе. У кожнага з нас свая мера гэтай віны. Нават у тых, хто ні аднаго дня не быў ва ўладзе, нават у тых, хто лічыў сябе апазіцыяй, але яны працавалі над той канстытуцыяй, якая прывяла Лукашэнка да ўлады. Яны зрабілі так, што ўся грамадская апазіцыя ў той час звялася толькі да парламенцкай працы.
Я думаю, што вашыя словы наконт таго, што ўсе вінаватыя, могуць выклікаць пярэчанне ў многіх нашых слухачоў. Я хацеў бы якраз у наступным сваім пытанні закрануць вось гэтую тэму. Былы паплечнік Александра Лукашэнкі, згаданы ўжо Леонід Сініцын, прачытаўшы рукапіс, папракнуў вас, што мала паказана роля каманды, якая зрабіла прэзідэнта. Адчуваецца, што чалавек ганарыцца і камандай, і сабой, стваральнікам тае каманды. Вы былі ў 94-м годзе першым сакратаром камсамолу Беларусі і прадаставілі пад лукашэнкаўскі штаб памяшкання. Пра што без шкадавання пішаце ў кнізе? Можа вам, усім штабістам, не ганарыцца трэба, а каяцца за вынікі сваёй штабной дзейнасці?
Я лічу, што там гэтая роля каманды адлюстравана дастаткова, каб нам было чым ганарыцца і каб нам было сорамна. Вы ведаеце, Лукашэнка прыйшоў да ўлады з апазіцыі. І тое, што апазіцыйны кандыдат здолеў перамагчы, прабачце, гэта гонар любой каманды.
Ну, вы маглі ганарыцца так да 95-го году.
Я адзіны з сяброў перадвыбарчага штаба Александра Лукашэнкі, які пакаяўся ў 96-м годзе. За два тыдні да рэферэндума выйшла 18 кастрычніка 96-го года выйшла народная воля з артыкулам памылка. Мала таго, я памятаю 94-й год. Ноч, калі падлічвалі гэтыя лічбы. Я добра памятаю, што нават у Менску за яго прагаласавала большасць дарослага насельніцтва. І калі сёння зараз людзі спаткаюць мяне на вуліцы і кажуць, а хто ж за яго галасаваў? Я кажу, вы! Таму што я памятаю, як тады я хадзіў па гораду, і людзі глядзелі адзін на аднаго, мы выбралі. Дык я сваю памылку зразумеў узімку 95-го года, калі пайшоў у адстаўку.
Вы, Александр, цэлы год мелі магчымасць сустракацца і працаваць разам з Лукашэнкам. Спачатку ў прыгаданым ужо штабе, а потым у адміністрацыі прэзідэнта, дзе кіравалі ідэалагічным упраўленнем. І вам, вядома ж, лепш ведаць павадкі вашага колішняга шэфа. Яшчэ раз згадаем ягоную пахвальбу Гітлеру. Вы пішаце, што гэта не няўдалы экспромт, а свядомы зандаш грамадскай думкі. Вы, Александр, лічыце, што ў Беларусі такі зандаш можа прыносіць палітычныя дывідэнды?
Я лічыў і лічу, што Лукашэнка сапраўды лічыў, што зрабіць моцную дзяржаву можна толькі выкарыстоўваючы так званы сілавы рэсурс. Толькі калі тваё слова выконваецца абавязкова, калі не існуе ніводнага іншага закону, акрамя таго, які задавальняе цябе як кіраўніка, калі ты не абраны прэзідэнт, а фюрэр, правадыр. Мне расказваў адзін з былых супрацоўнікаў супрацоўнікаў кансалтынгавай фірмы спадара Эйдзіна, на жаль, гэты чалавек ужо не жывы, ён расказваў, як калісьці іх папрасілі напісаць праграму новай ідэалогіі. Яны паглядзелі так званую уводную, тое, што прапановала ўлада ўвесці ў гэтую ідэалогію. Яны зразумелі, што справа ідзе аб тым, што ўжо напісана. Справа ідзе насамрэч аб ідэалогіі нацыянал-сацыялізму. І калі яны гэта зразумелі, усё стала зразумела. Гэта не прагаворка, як я думаў да гэтага часу. Гэта не выпадковая. Проста калі б наша ўлада была больш адукаваная, сапраўды яна б сказала, навошта Гітлер? Не ўсё дрэннае было звязана з Бісмаркам. Бісмарк таксама жалезам, крывёю, полымем з усяго народа зрабіў моцную германскую імперыю. Тое, што гэта імперыя зноў-такі была прыгодна толькі да вайны, тое, што гэта імперыя развязала ў выніку Першую мировую вайну, гэта б таксама забылася, а ўсё добрае было б вось жорсткая ўлада зрабіла вялікую дзяржаву. Ну, Лукашэнка насамрэч думае, што толькі жорсткая ўлада можа зрабіць так, што народу будзе хораша.
Магчыма, з гэтага шэрагу і наступнае пытанне. Вот давайте пагаворым пра алергічнасць учынкаў Лукашэнкі. Вось самы свежы прыклад. 8 траўня Александр Лукашэнка сваім указам перайменаваў праспект Машэрава. А ён жа так стараўся быць палітычным нашчадкам Машэрава. І пэўне ж ведае, наколькі папулярным застаецца Машэраў у народзе. І раптам гэтак зняважыць ягоную памяць. У чым прычына?
Ён не зняўважыў памяць Машэрава. Тое, што ён робіць з тапаграфіяй горада Мінска, ідзе толькі ў адным кірунку. Ён змяняе той палітычны ландшафт горада, які існаваў у 91-94 годах. Па-першае, ён памятаў, што адбывалася на плошчы незалежнасці у сакавіку і красавіку 91 года, і таму зараз на плошчы незалежнасці у нас будзе нейкі кірмаш падземны, а не галоўная плошча беларускай сталіцы, а галоўная плошча будзе тая плошча, якая калісьці насіла імя Сталіна. Тое, што праспект Машэрава не знік цалкам, а будзе іншы праспект Машэрава, той, які дазволіць ён, як кіраўнік дзяржавы. Зразумейце, вельмі цяжка кожны дзень ехаць на працу па праспекту імя чалавека, з якім цябе параўноўваюць. Ён вельмі не любіць гэтага параўнання. Кожны раз, калі ўзнікае імя Машэрава, памятаеце, калісьці Вольга Іпатава прыпомніла імя Машэрава, і як ён пасля гэтага, ён амаль што крычаў на яе. Не таму, што яна пісьменніца, не таму, што яна гаварыла па-беларуску, а таму, што яна прыпомніла Машэрава. А ўжо было вядома, якую пазіцыю займае дачка Машэрава. Той, што ён не быў здольны выкарыстаць гэта імя, а знайшоўся чалавек, які толькі выйшаў. Памятаеце гэты рост рэйтынгу Наталі Машэравай у 2001 годзе? Я пішу ў кнігі, што Петроўна шла як танк. Яна сапраўды ішла як танк. І выбірае паміж грозным, жахлівым царом і царом добрым і міласцівым, чалавек усё ж такі выбірае міласцівага цара. А Машэраў быў менавіта такім міласціўцам. І гэтае параўнанне Лукашэнка прайгрывае заўжды. З Машэравым немагчыма параўноўвацца. У Машэраў былі дзве зоркі. Героя Саюза і героя працы. І абедзве зоркі, народ гэта добра ведаў, былі цалкам ім заслужаныя.
Калі пачытаць, Александр, вашую кнігу больш уважліва, то можна заўважыць, што вы дзе-нідзе як бы любуецеся сваім героем. Напрыклад, калі ён на Алімпіядзе ў Нагана праходзіць праз кардоны японскай аховы, цытую, як нож праз масла. Я думаю, што калі менавіта гэтыя фрагменты Александру Рыгоравічу, ягоныя памочнікі маркерамі пазначаць і пакладуць яму на стол, то прэзідэнцкая прэмія за духоўнае адраджэнне перад Новым годам вам гарантаваная.
Ягоныя памочнікі падкрэсляць яму шмат іншых фрагментаў, таму што там ёсць і шмат чаго непрыемнага. А што датычыць да таго, ці не любуюся я сваім героем, вы ведаеце, кожны аўтар любуецца сваім героем.
Вы слушна заўважылі, Причым як станоўчым, так і адмоўным. І ў мяне дзіўнае адчуванне ўпершыню ўзнікла, калі я чытаў раман Віктора Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці», з якой любоўю ён выпісвае Квазімода.
Да не толькі Квазімода, а Клода Фрало. Так само, и пробачьте, коли ласка, а вспомните, как адмовный герой выписывал Короткевич. И он любил их, а маль что больше, чем становчих. То, что свое Евангелие, и он зарабил Евангелием от Иуды, это так само не выпадково. И Лукашенко вельми складанный персонаж. И коли вы сказали, что я хвалю, пробачьте, чего я не сказал с того, что махчима было поставить ему вину? Ти скрыл я, сховал я от читать хоть что-нибудь? Не. И коли я ничего не сховал, чему я повинен ховать? Тое, но саправды, что з'является его моцным боком.
Ваши, Александре, шансы растуть, але покуль тая премия, вам завтра могут принести подяку президента в рамочцы. Але протягнем. У своей книги вы сгадываете, як подаровали Лукашенку свою книгу про Пушкина. Скажите, а Лукашенко увогуле нечто читая, окромя докладных записок и верш Василя Быкова?
Я ведаю, что он саправды читал Шамякина. Не думаю, что по-белоруску, а то, что у перакладе на российскую мову саправды.
Александр, вы пераважно пушкинист. Откажите на такое пушкинское пытание. Наво что людям клич свободы?
Коли нема свободы, нема чем дыхать. Пушкина забила отсутность поветра, як казал Блок. А что, Купалу забила не отсутность поветра? А недавно мы с вами были на похование на Анатолия Сыса. Что? Яго забила не отсутность поветра? Няма чым дыхаць. Калі няма свабоды, няма чым дыхаць.
Прагучала гутарка з Александрам Фядутам, запісаная ў 2005 годзе. Ну а заўтра ў маратоне вольных студый размова з пісьменнікам Алесем Разанавым. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра дыплом бакалаўра Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Магчымасці, плюсы і мінусы. У перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы ліпеня першы віленскі выпуск бакалаўраў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўрачыста атрымаў дыпломы. Больш як сотня студэнтаў, якія пачыналі вучобу ў самы першы, такі складаны год, пасля пераезду закрытага беларускімі ўладамі універсітэта ў Літву, завяршылі свае чатырохгадовыя бакалаўрскія праграмы ў розных накірунках. Якія магчымасці дае гэты дыплом? Што з ім плануюць рабіць выпускнікі? Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі.
У
Меня зовут Татьяна Бабич. Я закончила программу межкультурной коммуникации и отримала диплом бакалавра истории. В данный момент я буду поступать в магистратуру ЕГУ, тому в ближайшие 2 года у меня уже запланировано. Далі я еще пока что не ведаю. Я сподіваюся, что это будет зрозуміло в наступном году. Все будут протягивать навучание, то все-таки уже буду шукать працу по своей специальности, альбо не по специальности. А что дотичется этого диплома на Беларуси, у меня, напевно, ситуация менее складана, чем у остальных, потому что у меня есть белорусский диплом вообще еще адаптации. И мне диплом ЕГУ – это, как бы, уже додаток для себя. Ну, это бедно.
Татьяна Бабич – бакалавр истории, специалист по межкультурных коммуникациях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплом беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыпломам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А што ўсё ж такі можна рабіць з атрыманым дыпломам бакалаўра?
З ім можна вучыцца далей. І, в принципі, што я збіраюся рабіць.
Да размовы далучаецца бакалаўр іншай праграмы – паліталогіі і еўрапейскіх даследаванняў Андрэя Сэтчы. З ім, іншымі бакалаўрамі да выкладчыкамі я размаўляла пасля ўжо святочных і ўрачыстых імпрэзаў аб тым, што ўсё ж такі дае дыплём ЭГУ і ці знаходзяць выпускнікі з ім працу. А спачатку я распытывала студэнтаў. Андрэя Сэтчы.
Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЭГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц, як я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, які б ўсё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Ўсё ж такі, напэўна, галоўнае для мяне зараз гэта навучанне.
У часе ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплёмаў я пачула, што Андрэя Сэтчы лепшы ў сваёй праграме. Пытаюся ў яго цяпер, а што гэта, уласна кажучы, азначае? Чаму лепшы?
Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то, што быў 4 гады быў старыста, узначаліваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, і таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя.
Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Адначасовае навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, 2 праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія.
Зараз я атрымаў 1 диплом, і мне засталося яшчэ 4 іспыты, практыка і, зразумела, дыпломная праца, каб атрымаць 2 диплом, ну, гэта ўжо ў наступным годзе. Бо, на жаль, у 2006 годзе не набралі беларусістаў на 1 курс, і таму так атрымалася, што тыя студэнты, якія паждалі навучацца, яны былі прынятыя на беларусістыку. Вось, я быў адным з гэтых студэнтаў, якім пашанціла навучацца на 2-й праграме. Паліталогія скончыў у гэтым годзе, а ў наступным, атрымліваецца, я буду вучыцца на беларусістыкі і на магістратуры па публічнай палітыкі.
Андрэй кажа, што гэта не для калекцыі дыплёмаў, а дзеля досведу, ведаў, якія спатрэбяцца, каб паспяхова рэалізаваць сябе ў працы, звязанай з Беларусію, з беларускімі тэмамі. Ну, вучоба на дзённым аддзяленні ў Вільні дае такі досвед і ўражанні, якія немагчыма было б нідзе болей атрымаць, кажа Андрэй Сэтчы. Бакалаўр, студэнт 2 розных праграм, бакалаўрскай, магістарскай і намеснік рэдактара часопіса «Палітычная сфера».
Все ж таки Вільня дала магчимость познайомиться с цікавими людьми, с якими, магчима, я б ніколи не побачився, не познайомився, коли б я навушався в Білорусі. Так само вельми приємний момент, магчима, гэта коли ми означали юбілей, як у Бакова Саянки купали, і робили таку імпрезу подорожжя шляхом дядьки Антуася у Вільні. Що дотичиться мені особисто, то у мене було вельми шмат таких приємних моментів у Вільні, тому, в принципі, нечто одно тяжко вилучити, бо одразу згадується вельми шмат-шмат чого цікавого.
Ви на хвалях Радіо Свобода у програмі «Білоруське заміжжя. Плюси і мінуси заміжного диплома бакалавра для білорусів» обмірковують бакалаври 1-го віленського випуска ЕГУ, викладчики і нові студенти, прийом яких відбувається акурат тепер. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвед працы ў Беларусі. Наталля ў ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля.
То, что в Беларуси я его и доставать на не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я легчей, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое працевное место, это заразумело. Просто вот тут постоит питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымерением, в опыт моего жития, конечно, мы не дали верим шмат. Дали вот зараз поглядеть на эту ситуацию так практично, то этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он не допоможет мне працевоткаваться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси.
Куратор программы, на якой вучылася Наталля, профессор ЭГУ Алесь Смалянчук.
В этом году мы выпустили 9 бакалавров. Это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую шаргу мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они должны закончить эдукацию, тримать диплом магистра. Именно это с дипломом магистра есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства эдукации, то есть это европейский университет. И они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом чагосьці не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные гражданами Беларуси у Евразвязи, лічатся соправдными на территории Беларуси.
У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагает зарентоваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталья все ж вырашила вертаться в Беларусь уже теперь, после бакалаврской программы по историчной Беларуси.
Ну, конечно, планируем вертаться. Я могу сказать только при себе, что ситуация абсолютного поменьше и раздорожает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком выпадаешь в некого такого банального життя. Особливо, когда за 4 года умоцавалися в этом небанальном стиле життя. И тому зараз так складано, потому что некие речи звычайные, как звычайно люди живут в школе, ты заканчиваешь университет, потом ты идешь на працу и будуешь некую карьеру. То в моем выпадку это не, как бы, не серьезно, это просто уже зусім меньше стиле життя. И разобраться в этом зараз такой складано.
Уласна разгубленасці не павінна быць, адзначае дэкан бакалаўрскай школы прафесар Рыгор Міненкоў, бо ў новых бакалаўраў сапраўды высокі ўзровень падрыхтоўкі.
Яна разгубленасць, я лічу, натуральна. Успомнім наш час, калі мы заканчывалі універсітэт, інстытут, і таксама закончыўся 5-й курс, і што далей. Я думаю, што ў нашых выпускнікоў вялікія перспектывы, некалькі перспектыў. Перш за ўсё, канешне, калі яны думаюць пра сваю далейшую кар'еру, яны, як і большасць выпускнікоў заходніх вышэйшых навучальных установаў, ідуць у магістарскія праграмы. І большасць з іх збіраецца працягваць навучанне магістратуры, ці то ў нашай, але частка з іх пойдзе вучыцца ў іншыя еўрапейскія краіны ці ў Злучаныя Штаты. Па-другое, нашы выпускнікі знаходзяць працу не толькі ў нашай краіне, і ў іншых, ці зусім тое, што ўжо характэрна для сучаснасці, калі яны знаходзяць працу, праз інтэрнэт знаходзяць тыя рабочыя месцы, якія не патрабуюць там жыць там, дзе ты працуеш. І па-трэцяе, я гэта кажу заўсёды сваім студэнтам. Час мяняецца, зменіцца і наша краіна, наша Беларусь. І прыйдзе час, і я не думаю, што гэта так далёка, калі нашы выпускнікі будуць вельмі канкурэнтназдольнымі на рынку працы менавіта ў Беларусь, бо яны маюць еўрапейскую адукацыю, бо яны жылі ў еўрапейскай краіне, бо яны ведаюць гэты свет, бо яны могуць выступаць у кантакт с суседними краинами. Хотел сказать, что я как декан и как выкладчик вельми задоволен этим выпуском. Не глядя на все тяжкости, это добрый набор.
Цяпер, калі бакалаўры атрымліваюць свае дыпломы, у ЭГУ паступаюць новыя студэнты. Калі я рыхтавала гэтую перадачу, адзін з нашых слухачоў паведаміў мне, што паступіў на праграму, якая дазволіць яму працаваць у сферы турызму. Максім Мілта сёлета закончыў адну з менскіх гімназій, вучобу ў беларускіх ВНУ ён не плануе, але ўжо ведае, што будзе рабіць з замежным дыпломам, калі вернецца пасля вучобы ў Менск.
Пасля таго, як я атрымаю бакалаўра, я б жадаў яшчэ, можа, пару гадоў папрацаваць, бо як бы я вельмі люблю вучыць мовы, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўры, якую-небудзь там мову, і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі, там гідам экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, у тую самую Данію, трымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Томас Кук Эйдженсі ў Беларусі.
Такім чынам, тыя, хто умее і хоча думаць, крытыкаваць, ствараць сваё жыццё самастойна, яшчэ могуць паступаць у ЭГУ сёлета, да 20 жніўня. Падрабязнасці на сайце універсітэта, спасылкі і кантакты ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».